Ողջույն, ուղիղ եթերում է Ազատություն ռադիոգանի ցերեկային ծրագիրը։ Ստուդիայում Էլեն Չիլինգարյանն է, նախամառոտ ծրագրում տեղ գտած թեմաների մասին։ Ինչպես է ընթանում ավականու ընտրությունների քարոզարշավը շաբաթվա ամփոփում։ Ճանապարհային ոստիկանության տվյալներով վթարների թիվն աճել է, որոնք են Հայաստանում ամենատարածված կիբերհանցագործությունները։ Glendale Hills-ի գրասենյակի դիմաց նստած ցույց հայտարարած բնակիչները հանդիպեցին ընկերության տնօրենին։ Լեռնային Ղարաբաղի օդանավակայանը գործելու է, ԼՂ արտգործնախարար։ Ինչ խնդիրներ ունեն մարզային եւ համայնքային գրադարանները։ Այս ամենի մասին ավելի մանրամասն մեր թողարկման ընթացքում։ Այժմ լուրեր։ Ժառանգություն կուսակցության առաջնորդ նախագահական ընտրություններում պաշտոնական տվյալներով երկրորդ տեղը զբաղեցրած Ռաֆի Հովանիսյան այս շաբաթ կվերսկսի իր մարզային այցելությունները։ Կահիրեի դատարանը որոշել է ազատ արձակել Եգիպտոսի նախկին նախագահ Հոսնի Մուբարակին։ Երկրի նախկին նախագահը մեղավոր էր ճանաչվել 2011 թվականի հեղափոխության ընթացքում ցուցարարների սպանությանը հանցագից լինելու համար։ Դատարանը վճռել է, որ Հոսնի Մուբարակը բանդից ազատ կարձակվի, եթե նա այլ գործերով որպես մեղադրյալ չի նշվում։ Վենեսուելայում կայացած նախագահական ընտրությունների արդյունքում հաղթանակետարել գործող նախագահ Նիկոլաս Մադուրոն։ Մադուրոն ստացել է ձայների 50.7%-ը, ընդդիմադիր Կապրիլեսը 49.1%-ը։ Գերմանիայում ստեղծվել է քաղաքական առաջին կուսակցությունը, որը դեմ է եվրոպական միասնական արժույթին, եվրոին։ Կիպրոսը մտադիր է քաղաքացիություն առաջարկել կիպրական բանկերում ավելի քան 3 միլիոն եվրոյի կորուստ գրած օտարահպատակ ավանդատուներին։ Կղզի պետության այս առաջարկը նախ եւ առաջ վերաբերում է ռուսաստանցիներին, ովքեր ըստ տարբեր հաշվարկների մինչեւ 25 միլիարդ դոլարի ավանդներ էին պահում կիպրական բանկերում։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Ինչպես է ընթանում Երևանի ավականու ընտրությունների քարոզարշավը, հանդիպումներ Բակերում ընտրողների հետ եւ ավելի լավ մայրաքաղաք կառուցելու խոստումներ։ Կուսակցությունների քարոզարշավն ամփոփել է Կարլեն Ասլանյանը։
Զարշավի 9-րդ օրը Երևանի ավականու ընտրություններին մասնակցող ուժերի մեծ մասը ներկուսակցական հանդիպումներ է անցկացնում։ Արմեն Մարտիրոսյանի գլխավորած Բարև Երևան Դաշինքի անդամները երեկոյան ժառանգության կուսակցության շտաբի նիստ են գումարելու քննարկելու հետագա քայլերը։ Հայազգային կոնգրեսը եւս այսօր ընտրողների հետ չի հանդիպի։ Կուսակցության ցուցակը, հիշեցնեմ, գլխավորում է Երևանի նախկին քաղաքապետ Վահագն Խաչատրյանը։ Իշխանությունը քաղաքացուն կոնգրեսի կարգախոսն է։ Նախընտրական հանդիպումների օրակարգն է դեռ հստակեցնում Հոյիդան։ Դաշնակցությունից քաղաքապետի թեկնածու է Արմեն Ռուստամյանը, Երևան փոխիր Հայաստանը կարգախոսով։ Ակտիվ քարոզարշավ է իրականացնում հանրապետական կուսակցությունը։ Մայրաքաղաքում ամենաշատը Տարոն Մարգարյանի նկարով պաստառներն են։ Գործող քաղաքապետը քարոզչություն է անում Բակերում, ավականու իր թիմի հետ, հիմնականում մշակութային գործիչներ Լևոն Իգիթյան, Արա Երնջակյան։ Ավելի լավ Երևան կարգախոսի ներքո Տարոն Մարգարյանը նախընտրական հանդիպումներում խոստանում է շարունակել սկսածը։
Մենք այս տարիների ընթացքում բոլոր դպրոցների ջերուցման խնդիրը լուծեցինք, բոլոր մանկապարտեզների ջերուցման խնդիրը լուծեցինք։ 30,000 երեխա անվճար հաճախում է մանկապարտեզ, եւ վստահենք մայիսի 5-ին Երևանցին իր քվեն տալու է այն թիմին, որոնք աշխատել են օր ու գիշեր, ոչ թե խոստումներ են տվել։
Բակային ակտիվ հանդիպումներ է անցկացնում Բարգավաճ Հայաստանը, սկսենք Երևանից։ Կարգախոսով շապիկներով ԲՀԿ-ական երիտասարդները ծառատուն կեր են անում։ Նախկին արտգործնախարար քաղաքապետի թեկնածու Վարդան Օսկանյանը բնակիչների հետ հանդիպումներում գործող իշխանություններին է քննադատում։
Ես Վարդան Օսկանյանն եմ, ճանաչում եք։ Հա, մենք մայիսի 5-ին գնում ենք ընդդությունների, մի գուսակցություն, ամեն ինչ իրենք ձերնա, կարա ազին ասեն գնացեք սարի, թոթախազին սարի, հարգայինին ասեն գնաս հրամյա դսկուքի։ Եթե նույն վարչապետը, որ տապալել է, նույն կառավարությունը, որ արդյունավետ չի, եթե բերեց նույն մարդկանց նշանակեց, ու այդ մարդիկ նույն ձրակրով ուզում են հաջորդ 5 տարին երկիրը ինչ-որ առաջնորդել, ռեկավարել, թե ոչ մի բան չի ստացվում, ես յոգուրտը թողել, ռեգնալիով։
Մենք կարող ենք ավելին կարգախոսիներ քո հանդիպումները անցկացնում օրինաց երկիր կուսակցության ցուցակը գլխավորող արտակարգ իրավիճակների նախարար Արմեն Երիցյանը։ Նա գործող քաղաքապետին չի քննադատում, բայց խոստանում է ավելի լավ աշխատել։ Ընտրություններին մասնակցող հանրությանն առավել քիչ հայտնի առաքելություն կուսակցության ցուցակում երիտասարդներ են։ Նրանք եւս շրջում են մայրաքաղաքի բակերով, խոստանալով վերացնել համատիրությունները վճարովի ավտոկայանատեղիները։
Տեղափոխվենք Լեռնային Ղարաբաղ։ ԼՂ-ի արտաքին գործերի նախարար Կարեն Միրզոյանը մի քանի ամիս է ինչ պաշտոնավորում է, հենց այդ ամիսներն էլ աչքի ընկան Ղարաբաղի շուրջ ակտիվ զարգացումներով։ Ազատություն ռադիոկայանին տված բացառիկ հարցազրույցում արտգործնախարարը նշել է, որ Լեռնային Ղարաբաղի օթանավակայանը գործելու է, չնայած Ադրբեջանի դիրքորոշմանը։ Մյուս հարցերի պատասխանները լսենք Լուսինե Մուսայելյանի ռեպորտաժում։
Ստեփանակերտի օթանավակայանն ամեն դեպքում գործելու է, այս մասին Ազատություն ռադիոկայանին տված բացառիկ հարցազրույցի ընթացքում հայտարարեց Լեռնային Ղարաբաղի արտգործնախարար Կարեն Միրզոյանը՝ ի պատասխանային հարցի, թե որ դեպքում է գործելու Ստեփանակերտի օթանավակայանը, հաշվի առնելով Ադրբեջանի դիրքորոշումը հարցի վերաբերյալ։
Դա Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության իշխանությունների սուվերեն ինքնիշխան որոշումն է եւ ոչ թե ուշ այնի կատարածվելու։ Շատ պարզ ասեմ, Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության տարածքում արդեն 20 տարուց ավել ինչ չեն գործում Ադրբեջանի օրենքները։ Դա մեր պատասխանն է։ Ինչ վերաբերում է ադրբեջանական կողմի սպառնալիքներին եւ մեր մոտեցումներին, ես ասեմ, որ դա մենակ մեր մոտեցումը չէ։ Ես կարող եմ վստահորեն ասել, որ այդ մոտեցումը լիովին կիսում է նաեւ համանախագահների կողմից, հարցին փոքր շատ է տեղյակ բոլոր քաղաքական ուժերի կողմից։
Իսկ ինչ վերաբերում է նախարարի խոսքերով այն քաղաքական խաղերին, այն սպառնալիքների շարանին, որն այսօր սկսել է Ադրբեջանը, սոսկ հերթական փորձ աղավաղելու բանակցային գործընթացը եւ միջազգային հանրության ուշադրությունը շեղելու Ադրբեջանի իսկ կողմից ձեռնարկվող հակաօրինական քայքայիչ քայլերից, հավելեց Կարեն Միրզոյանը։ Պաշտոնական Ստեփանակերտը մշտապես բարձրաձայնում է Լեռնային Ղարաբաղի բանակցություններին վերադառնալու անհրաժեշտության մասին, ում են ուղված լինում այդ հայտարարությունները եւ ով է թույլ տվողը։
Որևէ ռեալ բանակցային գործընթաց, որից կարելի է ակնկալել կենսական երկարակյաց որոշումներ, անհնարին է առանց Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության մասնակցությանը բանակցային գործընթացի բոլոր փուլերին։ Դա ոչ թե, այսպես ասենք, ձայն բարբարո հանապատին, այդ միտք այսօր ավելի ու ավելի համատարած բնույթ է ստանում նաև միջազգային ակտիվներում։
Անդրադառնալով բանակցային գործընթացի ներկա փուլին, Լեռնային Ղարաբաղի արտգործնախարարը մտահոգություն հայտնեց, թե կա ռեալ սպառնալիք բանակցային գործընթացը տանել փակուղի եւ դրա հիմնական պատասխանատվություն կրողը Ադրբեջանն է, իսկ այն հարցին, թե ինչ լուծում է դիվանագետ Միրզանն առաջարկում, որը ձեռնտու կլինի հակամարտության երկու կողմերին, էլ նա պատասխանեց, թե
Ադրբեջանին ես ունեմ միայն մեկ առաջարկ՝ օբյեկտիվորեն գնահատել իրավիճակը եւ հասկանալ, որ մենք պետք է գտնենք համատեղ ուղիներ, ինչպես ենք ապրելու հետագայում կողք-կողքի։ Այն ճանապարհով, որը վայել է քաղաքակիր զարգացած երկրներն եւ այն ճանապարհով, որով ապրում են տասնյակ հարյուրավոր պետություններ, որոնք նախկինում ունեցել են իրենց բաժանող, իրենց միջև պատերազմ, կոնֆլիկտներ առաջացնող խնդիրներ, բայց այսօր գտել են քաղաքակիր երկխոսության համատեղ գոյացման ճանապարհը։
Նշեմ, որ Կարեն Միրզոյան ընդամենը 7 ամիս է ինձ զբաղեցնում է Լեռնային Ղարաբաղի արտգործնախարարի պաշտոնը եւ հենց այդ 7 ամիսներն են, որ աչքի ընկան Լեռնային Ղարաբաղի շուրջ ակտիվ զարգացումներով։ Նախարարի արտագնապաշտոնական հանդիպումներն ու ելույթներն արդեն երեք նահանգների կողմից Լեռնային Ղարաբաղի ճանաչման փաստը, այդ ընթացքում Ղարաբաղից ելեցի մի խումբ արտասահմանցի падգամավորներ եւ պաշտոնյաներ։ Ինչով է սա պայմանավորված, արդյոք ձեր գալով Լեռնային Ղարաբաղի արտգործնախարարությունը սկսեց ակտիվ աշխատել, թե պարզապես միջազգային հանրությունն է իր վերաբերմունքը փոխել Լեռնային Ղարաբաղի նկատմամբ։
Երկաթով աշխատանք, որ տարվել է ոչ միայն, ասենք թե արտաքին գործերի նախարարության, արտաքին քաղաքացիական հարցերով զբաղվող այլ օղակների կողմից, այլ ընդհանրապես, այսինքն մեր հանրապետության իշխանությունների առաջին հերթին հանրապետության նախագահի կողմից որդեգրած այն արտաքին քաղաքական կուրսը ի վերջո տալիս է իր արդյունքները։
Լուսինե Մուսայելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Ստեփանակերտ։
Շնորհակալություն Լուսինա, այժմ Հայաստանի ներքին խնդիրների մասին։ Ուրբաթ օրը 33 թաղամասի բնակիչները անժամկետ նստածույց սկսեցին Glendale Hills ընկերության գրասենյակի դիմաց։ Նրանք պահանջում էին լուծել իրենց 2007 թվականից գերակա շահ ճանաչված եւ օտարված բնակարանների խնդիրը։ 188 ընտանիքներից 82-ը լրիվ փոխհատուցում են ստացել։ Արդեն 5 տարուց ավելի 106 ընտանիք բնակվում է վարձով։ Նրանք փոխհատուցում չեն ստացել դեռ։ Այսօր բնակիչներին հանդիպեց Glendale Hills ընկերության նախագահը։ Նանե Սահակյանն է ներկայացնում։
Այսօր օրվա կեսին Երևանի քաղաքապետարան էր եկել Glendale Hills ընկերության սեփականատեր Վահե Յակուբյանը, հանդիպելու 33 թաղամասի բնակիչների հետ։ Հիշեցնենք, 2007 թվականից Հանրապետության Արամի Ֆիրդուսի Տիգրան մեծ փողոցների իրենց տներից դուրս եկած մոտ 100 ընտանիքների տների ճակատագիրը դեռևս հայտնի չէ։ Տարածքը հայտարարվել է գերակշահ եւ նրանց մեծ մասը դուրս է եկել լքել տունը, սպասելով տեղում նոր թաղամասի կառուցմանը, որն այդպես էլ մնացել է նախագիծ, իսկ կառուցապատ Glendale Hills ընկերություններ։
Եթե պետական կարիքների տակ է գրված հարց, ինչի պետությունը չի լուծում։ Մեզ հետաքրքրում է տենդերը, ասենք տենդերը շահել է մի ֆիրմա, որը իր պարտականությունը չի կատարում։ Ինչի պիտի մենք ներվայնանանք։ Պետությունը պիտի կանչի, չէ՞, տնօրենին, ասի այս մարդկանց հարցը լուծի։ 4 տարի մենք բարձով ենք ապրում։
Բնակիչներն ասում են, որ անթիվ հանդիպումներ են ունեցել Glendale Hills-ի տարբեր ներկայացուցիչների հետ, խնդիրները լուծում չեն ստացել։ Glendale Hills-ի մոտ նստածույց են սկսել հանրապետական կուսակցության շենքի առջև, բողոքի ակցիա են անցկացրել, հանդիպել են անգամ ԱԺՆ նախագահ Հովիկ Աբրահամյանին, ով շատերի պես խոստացել է, որ հարցը լուծում կստանա, այսինքն 33-ի նախկին բնակիչները բնակարան կստանան։ Այսօր 33-ի բնակիչներին հայտնեցին, որ Վահե Յակուբյանի հետ քաղաքապետարանում կարող է հանդիպել ընդամենը 4 բնակիչ։
Ավելի արդար կներ, եթե 2-2 որպեսի աղմուկ կորևալությունի ընդունի, բոլորը իրանց խնդիրները ներկայացնեն, ինքն էլ ասի կամ ես կլուծեմ, կամ չեմ լուծի։
Արդեն մի քանի տարի քաղաքի տարբեր մասերում վարձով բնակվող այս մարդիկ սպասում են, որ վերջապես իրենց նախկին տների տեղում կկառուցվի նոր թաղամաս, որի հիմքերը դեռևս չեն էլ գցվել։ Նրանց մեծ մասը չի ցանկացել այլ թաղամասում բնակարան ստանալ ժամանակին, ցանկացել է մնալ նույն թաղամասում, այդ պատճառով էլ համաձայնվել է սպասել եւ սպասում է արդեն մի քանի տարի։ Մի մասի պայմանագրերի ժամկետները վաղուց լրացել են, մյուսներին էլ լրանում են այս գարնանը։
Պայքար անում ենք, սկսած անցյալ տարվա ապրելից։ Դիմեն են կառավարություն, վարչապետին, ազգային իրավունքների պաշտպանը, հանդիպել ենք դեպուտատին, բայց ոչ մի արդյունք եղել չենք ստացել, ոչ մի դեր չենք ստացել։ Մենք խապտված ենք այս կառավարության կողմից եւ դարել ենք ավելի ճիշտ ասած գնահատական կառավարության բոմբ դեռ ընկնելով։
Առաջին պայմանագրի լրանալուց հետո բնակիչների մի մասը ճարահատյալ համաձայնվել է տեղում բնակարանի փոխարեն բնակարան ստանալ Glendale Hills-ի գինու գործարանի հարակից տարածքի թաղամասում։
Մենք բաբշետը պայմանագիր ունեինք Ալավերդյանից, անցավ 2.5 տարի, դրա ժամկետը լրացավ, նու պայմանագրի մեջ կետեր կար՝ դուրս տուգանք, դա անտեսեցին, չարեցին, ասին եթե ուզում եք շուտ բնակարան, եկեք Glendale Hills-ից 10 ամիս։ Հիմա մեր պայմանագիրը լրացած է, մի 11-րդ շենքը 6 հարկ է գցե, իսկ մյուս բլոկը 12-րդ է, 9 հարկ ու կանգնած է։ Ոնց սկզբում կնքել ենք 10 ամիս ժամկետով, նույն ձևով է մնացել աշենքը, ոչ մի գործ չկա։
Երբ է լրանում ժամկետը։
Մայիս։
4 բնակիչները, որոնք բարձրացան հանդիպելու Վահե Յակուբյանի հետ, վերադարձան եւ ասացին, որ Glendale Hills-ի սեփականատերը ինքն էլ չգիտի, թե 33 թաղամասի կառուցապատումը երբ կսկսվի եւ կսկսվի արդյոք թե ոչ։ Հերթում բնակարանի սպասող 106 ընտանիքներին խոստացել է բնակարան տալ մեր նշած թաղամասում որպես փոխհատուցում տարածքի 15% չափով ավելի մեծ բնակարան։ Նշենք նաեւ, որ այս թաղամասում դեռևս պատրաստ բնակարաններ չկան։ Յակուբյանն ասել է, որ կկենտրոնացնի բոլոր ուժերը այս թաղամասի վրա, որպեսզի այստեղ շինարարությունն առաջ գնա։ Բնակիչների մի մասն ասաց, որ կհամաձայնվի փոխել պայմանագիրը, միայն թե տուն ստանա։ Մյուսները դեռևս պիտի որոշեն իրենց հետագա անելիքները։ Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ճանապարհային ոստիկանության տվյալներով այս տարի աճել է ճանապարհատրանսպորտային պատահարների թիվը։ Պատահարների արձանագրման պատճառներից մեկն ապահովագրության ներդրումն է, երբ ամենաթեթև վթարի դեպքում անգամ քաղաքացիները սպասում են, որպեսզի այն գրանցվի և իրենք փոխհատուցում ստանան։ Մանրամասնում է Նարինե Ղալեչյանը։
Հայաստանում 2013 թվականին ճանապարհային ոստիկանության կողմից արձանագրված 625 պատահարի հետևանքով զոհվել է 57 և մարմնական վնասվածք ստացել 897 մարդ։ Նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատությամբ պատահարների քանակն աճել է 110-ով, վիրավորների թիվը 155-ով։ իսկ զոհերի թիվը անփոփոխ է մնացել։ Ճանապարհային ոստիկանության ճանապարհապարիկային ծառայության բաժնի պետ Նորիկ Սարգսյանի խոսքով, պատահարների հիմնական պատճառներից մեկը օրեցօր ներգրվող եւ այսօր արդեն շահագործվող մեծաթիվ տրանսպորտային միջոցներն են, իսկ այդ պատահարներն առավել շատ են սկսել արձանագրվել ապա համակարգի ներդրումից հետո։ Արձանագրման թվի աճը, ըստ Սարգսյանի, նաեւ այս հանգամանքի հետ է կապված։
Բոլորս էլ գիտենք, որ ամենաչնչին քերծված կտացած քաղաքացին ցանկանում է դիմել բուժ օգնության եւ համապատասխան հատուցում ստանալ իր առողջական խնդիրները վերականգնելու համար։ Իսկ նախկինում հիմնականում բուժ օգնության դիմում էին այն մարդիկ, որոնք այլ ելք չունեին, չէին ցանկանում, որ գնան տնային պայմաններում բուժվեն, դիմում էին բժշկական օգնության, միայն այդ դեպքում էր, որ հնարավոր ճանապարհային ոստիկանությանը տեղեկանալ տվյալ վթարի մասին և վերցնել պետական հաշվառման։
Ճանապարհային ոստիկանության տվյալներով ճանապարհատրանսպորտային պատահարների հետևանքով Հայաստանում ամենամեծ թվով զոհերը Հայաստան ունեցել է 2008 թվականին 407 մարդ։ Նորիկ Սարգսյանն ասում է, որ նման թիվ չի արձանագրվել անգամ մինչև Հայաստանի անկախացում ու դրանից հետո։ Լրագրողներից մեկն ասաց, եթե պատահարների թիվը փոքր է, ճանապարհային ոստիկանությունը դա կապում է իրենց լավ աշխատանքի հետ, եթե մեծ է, առաջ են քաշվում այլ պատճառներ։ Այս հարցինի պատասխան Սարգսյանն ասաց.
Ես հասկանում եմ, թե ձեր մտահոգությունը ինչու է, այսինքն երբ որ նվազում էր, ասում էիք, այդ լավ ենք աշխատել, նվազել։ Ես էլի եմ կրկնում, ես չեմ ասում, որ մենք վատ ենք աշխատել, դրա համար էլ պատահարների թվի աճ է գրանցել։ Ես ասում եմ, անխուսափելի է ներկայիս այսպիսի հոսքի պայմաններում նորից թվի նվազում գրանցել, այն էլ այն դեպքում, երբ որ ամենաչնչին քերծված կստացած քաղաքացին չի կարող դեպքի վայրը լքել, գնալ իրենց տուն։
Սարգսյանի խոսքով վարորդներից շատերը արագությունը գերազանցում են տեսախցիկներն անցնելուց հետո։
Վարորդները տեղակ են, թե որ վայրերում է տեղադրված արագաչափ սարքեր, կոնկրետ այդ վայրով անցնում են սահմանված արագությամբ, հետո փորձում են գերազանցել։ Եթե զուտ նայում ենք քաղաքացիների շահերից ելնելով, որոշում է կայացվել, որ պետք է տեղադրվեն այդ ցուցանակները եւ առայժմս մնալու են։
Նորիկ Սարգսյանից հետաքրքրվեցինք, թե ինչու են մինչեւ հիմա որոշ փողոցներում ճանապարհային նշաններից մի քանիսը մնացել թփակալած ծառերի ետևում, կամ ինչու են գովազդային վահանակներն այնպիսի վայրերում տեղադրվում, որոնք խանգարում են վարորդներին տեսնել այդ նշանները, որպես օրինակ Բերեցի քաղաքապետ Տարոն Մարքայանի քաղաքապետի ինտրությունների համար մայրաքաղաքում տեղադրված գովազդային վահանակները։ Սարգսյանը մեր հարցին պատասխանեց, իսկ քաղաքապետի գովազդային վահանակի մասով պատասխանը շրջանցեց։
Տարվա մեջ երկու անգամ ճանապարհային ոստիկանությունը սեզոնային հետազոտություններ է կատարում, ուսումնասիրում է բոլոր ճանապարհային նշանները, բոլոր այն հանգույցները, որտեղ կան տեղադրված երթևեկության կարգավորման մյուս տեխնիկական միջոցներից, և անպայման թերությունները տարվա ընթացքում վերացվում են։ Ես չեմ բացառում, որ այս պահին էլ հնարավոր է դուրս գանք, մեկ երկու նշան հայտնաբերենք, բայց այս շուտով սկսվելու է ճանապարհային հետազոտությունները անպայման թերությունների վերահսման ուղղությամբ միջոցներ ձեռնարկ։
Նորիկ Սարգսյանից հետաքրքրվեցին, եթե ոստիկանապետը նշում է, որ ապրիլի 9-ին Բաղրամյան փողոցը փակ է եղել բոլորի համար, անգամ ցուցարարների, այդ դեպքում ինչու ըստ երթի մասնակիցներից մի քանիսի Բաղրամյան փողոցում երթևեկությունը դադարեցված չի եղել, Սարգսյանն ասաց.
Հնարավորին էր չափ այդ օրը թողել ենք, որ այդ Բաղրամյանին հատող փողոցները աշխատեն, որպեսզի խթանումներ չլինեն։
Նարինե Ղալիչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Իրական հանցագործություններից անցնենք վիրտուալներին։ 2012-ից 13 թվականներին Հայաստանում աճել է նաև կիբերհանցագործությունների թիվը։ Ոստիկանության համապատասխան բաժինը նշում է, որ աշխատում են համացանցը պահել հսկողության տակ ոչ միայն դրանք բացահայտելու, այլև կանխելու նպատակով։ Ներկայացնում է Հասմիկ Գրիգորյանը։
Վերջին տարիներին Հայաստանում աճել է կիբերհանցագործությունների, այսինքն ինտերնետ հանցագործությունների թիվը։ 2012 թվականին ոստիկանության հանցավորության դեմ պայքարի գլխավոր վարչությունում հարուցվել է կիբերհանցագործության 40, իսկ 2013 թվականի մինչև այսօրը արդեն 22 քրեական գործ։ Ոստիկանության կազմակերպված հանցավորությունների դեմ պայքարի գլխավոր վարչության բարձր տեխնոլոգիաների ոլորտում կատարվող հանցագործությունների դեմ պայքարի բաժնի ավագ մասնագետ ոստիկանության ավագ լեյտենանտ Անդրեյ Յաշչյանի խոսքով, կատարվող հանցագործությունները տարաբնույթ են սկսած սոցցանցերում մարդկանց անկետաները գողանալուց մինչև համակարգչային լուրջ խարդախություններ ու շորթումներ։
Անհայտ անձը հանդակլասնիկ սոցիալական ցանցում կերտան անկետայի միջոցով դուրս էր եկել քաղաքացուի նայի հետ, այնուհետև պահանջել էր 250,000 ՀՀ դրամ գումար, սպառնալով պահանջը չկատարելու դեպքում նրա անձի վերաբերյալ վարքաբեկի ճարտարապետող տեղեկություններ տարածել իր ամուսնու, իր ընտանիքի եւ մտերիմների շրջապատում։ Ձեռնարկված միջոցառումների արդյունքում հայտնաբերեցին եւ պարզեցին, որ նշված շորթումը կատարողը այդ պահին իր պատիժ ներկրում հրազդանի ԿԿՀ-ում։ Նաև պարզվեց, որ նա արդեն իսկ հաջողությամբ շորթել էր այլոց, տարբեր չափի գումարներ 50,000, 300,000, 135,000 եւ այլն։
Անցյալ տարի բացահայտված հանցագործության դեպքերից մեկը ոչ ավել, ոչ պակաս կրկին առնչվել է Օդնոկլասնիկի ռուս սոցիալական ցանցի հետ։
Կան համակարճային հենց հանցագործություններ, ոչ թե շորթումներ, անայտ անձի մոտից հայտնաբերվել շորթ 50 հոգու ողացված մուտքանումներ եւ գաղտնաբառեր։ Պարզվեց, որ ցանկացած օգտատերոջ հասանելի ռեսուրսներ օգտագործելով ստեղծել էր Օդնոկլասնիկի սոցիալական ցանցի մուտքային էջի կրկնօրինակը, որը արտակնապես ոչնչով չէր տարբերվում բնօրինակից, եթե ուրիշ անձիկ ժամանակին ստեղծում են եւ երբ դու փորձում ես մուտք գործել դա ինչ-որ սխալ էր տալիս, քանի որ դա բնօրինակը չի։ Այս պարագայում անցավոր ստեղծել էր հատուկ կոդ, սկրիպտ, երբ որ դու մուտքագրում ես քո մուտքանոմն ու գաղտնաբառը, նա հաջողությամբ քեզ վերահասցեավորում էր բնօրինակ Օդնոկլասնիկի սոցիալական ցանց եւ դու մուտք էիր գործում։ Դա տևում էր միլիվարկյաններ կապված կապի արագությունից եւ դու երբեք չէիր հասկանում, որ ընդդեմ ինչ-որ մեկը միջնորդեց եւ որսած, այսպես ասած, քո գաղտնաբառն ու մուտքանոմը։
Անդրադառնալով համակարգչային հափշտակություններին, Յաշչյանը նշում է, որ սա ոլորտի ամենալուրջ կարևոր խնդիրներից է, ու խոցելի են հատկապես այն գործարարներն, ովքեր գործնական նամակագրություն են վարում արտերկրի հետ հենց էլեկտրոնային փոստի միջոցով։
Անհայտ անձիկ միջամտելով որսում են այդ նամակները միմյանց ուղարկված, իրենց տրամադրության տակ ունենալով բնօրինակ, այսինքն կողմերի էլեկտրոնային փոստի հասցեն շատ նման էլեկտրոնային փոստի հասցեներ, որսածած նամակները փոփոխության են ենթարկում եւ ուղարկում մեկի անունից մյուսին։ Որ բանը հասնում է նրան, պետք է հաշիվ ապրանքագիր ուղարկվի, հաշիվ ապրանքագիրի մեջ միանշանակ փոխվում է գումարը ստացող կողմի տվյալները, գրում են իրենց տվյալները։ Նմանատիպ դեպքերով ունենք տարբեր վնասի չափեր, ընդ միջև 134,000 այսինքն նամակների ծագում աղբյուր IP հասցեները բարձում է, որ կան նաև երրորդ պետություններ, այսինքն ինքը բավականին բարդ բացահայտելի հանցատեսակ է, ինչի ուղղությամբ դեռևս աշխատում ենք։
Հիաշչյանի խոսքով քիչ չեն նաև դեպքերը, երբ հափշտակության զոհ են դառնում սովորական քաղաքացիներ, ովքեր գնումներ են փորձում կատարել համակարգչի միջոցով։ Հիաշչյանը սակայն նշում է, որ այս դեպքում դժվար է պարզել խարդախություն կատարողը վաճառողն է, թե կրկին միջամտել է երրորդ անձը, հետևաբար քաղաքացիներին հորդորում է։
Անհրաժեշտ է մի քիչ ավելի ուշադիր լինել և անվստահ ռեսուրսներից ցանկալի է չօգտվել։ Իսկ եթե գործարքները կանում, շատ ցանկալի է, որպեսզի նաև հեռախոսային կապ պահպանել գործընկերոջ հետ, որովհետև այս բոլոր դեպքերում գրեթե հեռախոսային կապը բացակայել է, գումարը փոխանցելուց հետո միայն երբ պատվերը ուշացել է առաքումը, հեռախոսային կապ են հաստատել եւ պարզվել է, որ մատակարար կողմը տեղյակ չէ ոչնչից։
Հասմիկ Գրիգորյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
3w.azatutyun.am
Առաջարկում ենք մուլտիմեդիա լրատվություն։
Այստեղ նաև ազատության բոլոր ժամերի ռադիո հաղորդումներն են։
Քաղաքական անցուդարձ, հասարակություն, տնտեսություն, իրավունք, մշակույթ,
լուրեր Երևանից, մարզերից, Լեռնային Ղարաբաղից ու ողջ աշխարից։
Տեսակետների խաչմերուկ ու Facebook-յան ասուլիս
Մաքս Ակումբ եւ գրողն ու իր իրականությունը։
Այցելեք 3w.azatutyun.am։
Մեզ մոտ լավ բովանդակությունը մատուցվում է ժամանակակից մեդիա ձևաչափով։ Շարունակում ենք հիշեցնեմ, եթերում Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է։ Այսօր արդեն 11-րդ անգամ մեկնարկեց ազգային գրադարանային շաբաթը այս տարի, այն անցկացվում է գրադարան, այժմ նաև թվային կարգախոսով, որը նշանակում է, որ առայժմ հայալեզու բոլոր գրքերը թվայնացվել են եւ դեռ գործընթացի մեջ են։ Աշխատակիցների խոսքով գրադարանային շաբաթը խնդիրները բարձրաձայնելու ամենալավ հնարավորությունն է։ Օրինակ մարզային գրադարաններում դեռ լուծված չեն շենքային պայմանների խնդիրները, իսկ նոր գրականության մասին խոսելն էլ ավելորդ է։ Ինչ խնդիրներ կան հենց մարզային և Երևանի համայնքային գրադարաններում, լսենք Լիանա Մնացականյանի ռեպորտաժում։
Վերջին շրջանում գրադարանների վիճակը բարելավվում է, դրանք վերանորոգվում են, ջեռուցվում, պարբերաբար համալրվում նոր ժամանակակից գրականությամբ, ասում է ազգային գրադարանի փոխտնօրեն Ռաֆիկ Խազարյանը եւ հավելում, որ այդ ամենն իհարկե մայրաքաղաքի գրադարաններին է վերաբերում։ Մարզերում, հատկապես գյուղերում գրադարաններից շատերն անմխիթար վիճակում են։ Խազարյանն ասում է, որ գրադարանների վիճակը մեծապես կախված է համայնքապետի տրամադրվածությունից։ Հայաստանում ընդամենը 11 գրադարան է պետբյուջե ֆինանսավորում ստանում
եւ բնականաբար քաղաքային եւ գյուղական գրադարանները իրապես խնդիրներ կան միշտ։ Գյուղական գրադարաններում իրականություն չեն կարողանում ձեռք բերել, համապատասխան միջոցներ պատճառաբանում են, որ չկա, բայց եկեք խնդրին այդ ձևով չմոտենանք, որովհետև դրա հետ միասին պետք է ասել որոշ գյուղերում այնուամենայնիվ այդ հարցերը լուծվում են։ Դա կախված է նաև գյուղապետից, քաղաքապետից, ինչպիսի վերաբերմունք ունի գրադարանի նկատմամբ։ Սա շատ կարևոր է։ Բայց ասել, որ միջոցները հատկապես գյուղերում և քաղաքներում բավարար են, դեռևս բավարար չեն։
Փոխտնօրենը նշում է, որ իրենք բազմիցս դիմել են գյուղապետերին, քաղաքապետերին, որպիսի նրանք ուշադրություն դարձնեն իրենց համայնքի գրադարաններին, սակայն այսօր մատների վրա կարելի է հաշվել այն մարզային գրադարանները, որոնք իսկապես նոր գրքերով են համալրվում և թերթեր ստանում։ Գրադարաններն ունեն հատկապես մանկական և մասնագիտական գրականության կարիք։ Պետական ֆինանսավորման շնորհիվ տարեկան լույս է տեսնում մոտ 1500 անուն գիրք, սակայն դրանց 30%-ն էլ չի հայտնվում գրադարաններում։
Եթե գյուղական հատվածներում հետարկչությունը քիչ է, դա կախված է, որ այնտեղ գրականություն չկա։ Մեր գրադարանային աշխատողները շատերը դժգոհում են մեզ, որ եկել է երեխան, գիրք չունեմ առաջարկելու, ինչ որ կա կարդացել է, նորներ մուտք չի գործել։ Ես ասում եմ, չգիտեմ, ինքս որպես գրադարանային աշխատող անհարմար եմ զգում, վատ եմ զգում, բայց այս խնդիրը արդեն մեծերի լուծելու խնդիրն է։
Մարզերում գրադարանների այցելուների թիվը նվազել է, ասում է գրադարանային ասոցիացիա հասարակական կազմակերպության նախագահ Ռուզան Տոնոյանը։
Միշտ էլ մարզերում ավելի շատ է եղել հետաքրքրությունը, հա, ընթերցանության նկատմամբ հետաքրքրությունը մարզեն գյուղական համայնքներում, մարզերում, բայց արդեն մենք խոսեցինք խնդրի ցավոտ կողմի մասին, որ մարզային գյուղական համայնքային գրադարանները հիմնականում չեն համալրվում նոր գրքերով, և այսօր պատկերը արդեն այլ է։ Երևանում ընթերցողների թիվը և ակտիվությունը ավելի մեծ է, քան մարզերում, ցավոք սրտի։
Նոր վարչական շրջանի կենտրոնական գրադարանի տնօրեն Նազենի Արզումանյանը նշում է, որ իրենք թեև գործում են Երևանում, այնուամենայնիվ վերանորոգման նոր գրքերով համալրման կարիք ևս ունեն։
Ունենք իհարկե լուրջ խնդիրներ, ժամանակակից գրականության խնդիրներ, ժամանակակից տեխնիկայով համալրման խնդիրներ, պետք է այսօր իրոք զինվենք ժամանակակից տեխնիկայով։
Մալաթյա Սեբաստիա վարչական շրջանի գրադարանային համակարգ ՊՈԱԿ-ի տնօրեն Լենա Սարգսյանի խոսքով, սակայն իրենց գրադարանը չունի վերոհիշյալ խնդիրներից և ոչ մեկը։ Գրադարանը վերանորոգված է, ջեռուցվում է, խնդիր չէ նաև նոր գրքերի ձեռքբերումը։
Ճիշտ է, նվիրատվություն, բայց 1 միլիոն գրականություն ենք ձեռքբերել համարյա, 1 միլիոն դրամի քաղաքապետարանի կողմից, բայց համայնքն էլ իրեն հերթին նախատեսումների անում, և մենք ձեռք ենք բերում այն, ինչ լույս է տեսնում։
Մեզ հետ զրույցում գրադարանավարներն անդրադարձան նաև իրենց աշխատավարձերին, նշենք, որ նրանք ստանում են նվազագույն աշխատավարձից մի փոքր ավելի։ Լիաննա Մնացականյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ 2 լուր և ավարտենք թողարկումը։ Տիտանիկ 2 նավը, որը գրեթե միևնույն կրկնօրինակն է լեգենդար Տիտանիկ նավիցով, դուրս կգա 2016-ին, այն կշարժվի նույն ուղղությամբ, որով ուղևորվել էր Տիտանիկը 1912-ին, հիշեցնենք, այսօր լրանում է Տիտանիկի խորտակվելու 101-րդ տարին։ Տիտանիկ 2 նավը կարող է տեղափոխել 2500 մարդ ներառյալ անձնակազմի 1000 անդամներին, փրկարարական միջոցների կազմում կլինի 20 մոտորանավակ, որոնք կարող են ընդունել 150-ական մարդ և 2 մեծ փրկարարական լաստանավ, որոնք կարող են ապահովել 400 մարդու ժամանակավոր կացարանը։ Այս պահին ավելի քան 40,000 մարդ հետաքրքրված է ճանապարհորդությամբ, իսկ 16 մարդ արդեն պատրաստ է վճարել 780,000-ից մինչև 1 միլիոն դոլար, սակայն տոմսերի արժեքը գաղտնի է պահվում։ Կարլ Ֆաբերժեի աշխատանքների յուրահատուկ հավաքածուն, որը պատկանել է ռուսական վերջին կայսր Նիկոլայ II-ի ընտանիքին, կամ նվիրվել է նրա կողմից, կներկայացվեն այսօր Նյու Յորքում Քրիստիս աջուրդի տանը։ Իրերի մեծամասնությունը խորհրդային միությունից ձեռք են բերել ամերիկացի հավակնորդները։ Դրանք հետաքրքիր պատմություն ունեն, օրինակ թանկարժեք քարերով պատված ոսկե զարդատուփը, որը Ֆաբերժեի աշխատանքն է վերջին կայսրուհի Ալեքսանդրա Ֆյոդորովան նվիրել է իր քրոջը, Ռուսիայի արքայադուստր Իրենին, այն էլ գերմանական թագավորական ընտանիքի հավաքածուի մի մասն է կազմել։ Այսօր այսքանը մեզ կարող եք միանալ ամեն օր ժամը 16-ին 102 FM-ով և ժամը 17:30-ին 104 և 1 FM-ով։ Մեր հեռախոսը համարն է 56-10-64։ Ծրագիրը վարեց Էլեն Չիլինգարյանը։ Մինչ նոր հանդիպում։